starý zákon vykládat, ale jak žít starý zákon, protože starý zákon vlastně není starý. Jak už naznačuje název tohoto fóra, přednáška se bude zabývat třemi propojenými okruhy, co je křesťanství, co je starý zákon a co z toho plyne pro teologii 21. století. Tím, dali Bůh, skončí. Název mé přednášky vyjadřuje zaměření v tomto rámci. A to tak, jak to zaměření vyjadřují teze. Přednáška rozpracovává 6 tezí, které pak shrnuje 7. Jde o tyto teze. Křesťanství je následování, nikoli učení. Studium starého zákona je součást následování Krista. Starý zákon je dokonalý ukazatel. Starý zákon se naplňuje životem v Duchu svatém. Tomu hodlám, dali pán, věnovat největší pozornost. Starý zákon vychovává ke Kristu. Starý zákon pomáhá chápat Ježíše. No a nakonec, co je relevantní velmi jakožto pro teologii, úkolem teologu 21. století je reflektovat nové konání ducha. Pán Bůh už to dělá mnoho věcí. Ty první body jsou samozřejmé, zmíním je, nemohu je vynechat, ale jen rychle. Křesťanství je následování Ježíše, není to učení. Farizeové měli prakticky stejné učení jako Ježíš, ale šli do záhuby. Křesťanství nespočívá v učení, je pluralitní, snese různá učení. Kdežto zásadní pro Ježíše jsou naše skutky. Mnoho písem bych mohl přečíst, vezměme zjevení ze začátku a z konce. To, co věříte a co říkáte, se počítá, jestliže to i konáte. Následování se někdy označuje jako vítězný život. Tóra obsahuje praktické návody, jak žít. Plnění návodů Tóry ale vítězný život nezajistí. Tóra s tím počítá a obsahuje i podrobné návody k očišťování. K očišťování podle Tóry nemáme podmínky a jako křesťané víme, že očištění máme z Ježíšovy oběti. Kdo padne díky oběti kříže a moci Ježíšovy krve, se může opět pozvednout. A pak znovu. Očištění je možné. Jenže v celkovém pohledu výsledkem jsou pády a pozvedání, které neprodukují vítězný život, ale typickou rozpačitou sinusovku. Víme, co bychom měli dělat, ale to se soustavně nedaří. Nepomůže si křesťan, který ke svým církevním přikázáním jen připojí další podle starého zákona. Jen si zúží životní prostor, ale ať se snaží to vše dodržovat sebevíc, vítězný život si nevyrobí. Apoštol Pavel před takovým přístupem výslovně varuje. Křesťan si říká, jsem ubožák, kdo mě z té tělesnosti vytrhne? Díky Bohu je to možné, v Ježíši Kristu, zní odpověď. Víte dobře, že ta odpověď přichází v zápětí a celá Římanům 8 vysvětluje, o co jde. Tak tedy, nepomůže zvýšené úsilí bez Ježíše, pomůže pomocí Ducha svatého následovat Ježíše. A k Tóře i k celému starému zákonu přistupovat jako k písmu, které formovalo Ježíšův život. Vítězný život je totiž Ježíšův život. Tak tedy studium písem starého zákona je součást následování Ježíše. Božím dítětem se nestaneme plněním micvot. Cesta k Božímu synovství je Ježíš. Brzy to vysvětlím podrobněji. Celkem chápeme, že církevní přikázání jsou lidská, nebo způsob, jak se chovat mezi křesťany, jak se chovat v neděli a tak dále. To je lidské. Ona se často zakládají na novém zákoně, nebo na starém zákoně, nebo na dříve osvědčené praxi. Ale že jde o lidské dílo, je většinou vysledovatelné. Jenže Tóra, a jak ji vykládají proroci, ta je Boží dílo. Nejen nám, už jim tenkrát říkal Pán Bůh, buďte svatí, celkem 10krát. ke každému příkazu desatera jakoby jednou. Vidíte, že je to na různých místech, ale 10krát jsem to nalezl. Tak proč se to nedaří? Je to vadná? Nebo je to past? Odstup to, že by Pán Bůh byl záludný. Ne, že bych to neuměl. Nechce. Bůh je dobrý, protože chce být dobrý. Kež bychom to také dokázali, ale u nás to pouhým rozhodnutím nefunguje. Chvála Bohu za to, že je dobrý. Nemusel by to tak být, mohl by být zlý? Nebo nevyspytatelný? Nebo náladový? Nebo třeba bohorovný, nepřístupný, jakýkoliv? Ale nechce. Proto Boha chválíme. Chvála je dík Bohu za to, že je dobrý. Neděkujeme v ní za nějaké věci, děkujeme za samého Boha a za to, jaký je, což je nesamozřejmé. Za to, že chce, to je chvála. Takže chvála Bohu, Tóra není past. A starý zákon není provizorní, méně dokonalá či snad vadná verze písem, zatímco nový zákon představuje finální dokonalý model. Zákon je dokonalý, nemá vadu. Zákonu chybí jedině Ježíš, to je cesta k Božímu synovství. Všelakým církevním příkazům, jestliže nevedou k Ježíši, chybí stejná cesta. Starý zákon je dokonalý ukazatel, Ježíš je dokonalost Boží moci, tvořící Boží syny. Proto i ten nejmenší v Božím království je větší než největší pod správou zákona. Má čtvrtá teze úzce souvisí se znovuzrozením a se životem v Duchu svatém. Všiml jsem si, že sbory, kde se toto učí a praktikuje plně, nemají se starým zákonem problém. Ze starého zákona se káže často a křesťané nadšeně a s užitkem čtou starý zákon. Kde se znovuzrození a takzvané chození v duchu nekáže a nepraktikuje, nebo jen ve sploštělé podobě, mívají nad výkladem starého zákona rozpaky. Proto velkou část své přednášky věnuji Duchu svatému, protože on tvoří to zásadní nad starým zákonem. Křesťané se shodnou na Kristu, ohledně Ducha svatého se liší. V 8. kapitole Římanům 8, hned na začátku, ve verši 2, verši 4 a tak dále, čteme o duchu života v Kristu Ježíši, o chození podle ducha a tak dále. Oč tady jde? Jak se Duch svatý projevoval v životě Ježíše Krista? Především se z Ducha svatého narodil. Druhý důležitý moment je pro nás poučně rozfázován. Byl pokřtěn, ač nemusel, a je to důležité pro nás, abychom pochopili důležitost křtu. V tom se ukázalo, formou znamení, sestoupení Ducha svatého, který z dítěte tvoří syna. To je zralou, odpovědnou osobnost, která pokračuje v díle Otce. Bůh to tenkrát řekl nahlas. A tehdy přišla plnost Ducha svatého. A Duch hned vypůsobil první skutek. Odchod do ústraní. Posty a pokušení. A psáno jest, čili přikázání. Teprve pak se mohl vrátit v moci ducha a začít službu. Obě ty zásadní události Ježíšova života se týkají také křesťana. Ježíšovo zrození je naše znovuzrození. Musíte se narodit znovu, říká Ježíš Nikodémovi. Spolu s učedníky pak ušel dlouhou cestu, no ona nebyla až tak dlouhá, a na konci té cesty udělá, co udělal Bůh na samém počátku, když do Adama vdechl život. Dechl na ně, to je na učedníky, a řekl jim, přijměte Ducha svatého. Je příznačné, že hned v té chvíli, co se právě stalo, spojuje s odpuštěním a mocí přímluvy. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Není čas to tu rozebírat, ale asi ani plně nechápeme a nedochází nám, jak je právě odpuštění pro Boha důležité. Je naprosto zásadní. Kéž by nám to docházelo. Jistě, že nemůžeme odpustit, co postihlo jiného, ne nás, ale můžeme se přimlouvat. Skutky jdou za námi. A najednou učedník dostává moc říci, Bože, zadrž, ještě nesuď, dej šanci. Pro někoho se možná plnost Ducha Svatého pojí s divy a zázraky. V pořádku tak to je. Duch Svatý svědčí a usvědčuje, proto koná znamení. Ale jak začít s životem v Duchu Svatém? No tady to je. Odpuštění a přímluvná modlitba. Odpouštět nám moc nejde, ale moc nám chybí. Potřebujeme Boží moc, Boží pomoc. Přímluvná modlitba, je-li v moci, mnoho zmůže. Máme tu bezmála rozečtenou 8. kapitolu Římanů. Kdo ji dočte až do veršů 26 až 27, čte tam. Podobně i ten duch přichází na pomoc naší slabosti. My totiž nevíme, co a jak se máme modlit, ale sám ten duch se přimlouvá. Jsou to vzdechy, které se ani nedají vyjádřit slovy. Na to ten, kdo zkoumá srdce, ví, co ten duch myslí, že podle Boha oroduje za svaté. Pomoc Božího ducha se jistě týká rozmanitých modliteb. Ale tady, na konci 8. kapitoly Římanům o životě v duchu, se výslovně spojuje s přímluvami. S tím můžeme začít už od samého duchovního narození. Narozené dítě ještě neumí mluvit, ale přesto komunikuje a silně. Ono se přimlouvá jen za sebe, ale odolat těm přímluvám je těžké, většinou se nakonec vyhoví. Nemluvně ti to funguje. Mimochodem, i Kristus se přimlouvá za nás. Kdo se přimlouvá, napodobuje Ježíše. To není všechno. Jak jsme viděli, Ježíšův život není v tom, že se narodil z Ducha Svatého a hotovo. Zbývalo nabytí plnosti a moci. Proč to nedostal naráz? Protože se musel naučit poslouchat. Židům 5. Něco z toho nám popisuje Lukáš ve 2. kapitole toho o mladém Ježíši v chrámu. Kdyby neprošel touto školou, mohlo by to být, jak si vymyslel pseudo Tomáš ve svém Midráši právě k tomuto oddílu. Ten růst výslovně komentuje Lukáš ve verši 40. Rostl a sílil. A ve verši 52 úspěšně skládal, v moudrosti přiměřené věku a měl přízeň u Boha i lidí. Tyto verše by se měly počítat k celé té epizodě. Nejde jen o to, co se stalo, ale i jaký to mělo smysl. Mimochodem, pseudo Tomášovo také evangelium vypráví epizodu až od verše 41. Pak teprve mohl Ježíš nabít plnosti a moci. Můžeme se ptát, jestli nechceme trochu moc, když chceme moc. Máme ji vůbec chtít? Nestačí nám náboženství? Moc je užitečná už jen pro modlitbu. A ta je zásadní. Moc přímluvy. Ale ještě zásadnější je, že Ježíš řekl učedníkům, nehrňte se do služby bez moci. Přesně řekl, zůstaňte v Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Neodcházejte z Jeruzaléma, ale očekávejte, co zaslíbil Otec. Za nějakou dobu, Za nějakou dobu a opět, stejně jako Ježíš, ne hned, byli pokřtěni v Duchu Svatém a přišla i moc ke službě. Tohle by nám mělo stačit, abychom se už tak hloupě neptali. Tento vývoj od narození ke zmocnění nelze obejít. Teologie vás může o něj připravit, ale pakliže o to nechcete přijít, musíte se učit poslouchat, jako se učil Ježíš. Ostatně všechny děti jsou na tom stejně. Žádný učení z nebe nespadl. Ani Ježíš. Máme tu tedy bezchybný návod, Tóru, ale už začíná být jasné, že tomu bezchybnému návodu něco chybí. Životem podle bezchybného návodu se totiž nelze dopracovat k novému narození z ducha. Římanům 8:29 říká, že Bůh nás předem připravil a vše pro nás zařídil, abychom mohli takto imitovat Ježíše. A On se pro nás stává jakýmsi technicky řečeno prototypem. Ale Ježíš se z Ducha Svatého, to, aby Ježíš se z Ducha Svatého narodil, nemusel proto udělat naprosto nic. Ale aby získal plnost a moc, musel něco podniknout a pokořit se. Křest plnosti a moci nepřichází automaticky a není samozřejmý. Je to součást Ježíšovy cesty. A cesta není jízda tramvají. Dokonce můžeme vyčíst, že ani pro Ježíše to nebylo přijet, vystoupit na stanici a jsem tam. V těch 40 dnech na poušti se skoncentrovalo něco, co předznamenalo nejen Ježíšovu následující službu, včetně andělů, kteří ho pravděpodobně nesli do nebe. Ale ono to charakterizuje i naši cestu v Ježíši skrze Ducha Svatého, krize i vítězství. To je ten vítězný život. Římanům 8 uzavírá ve verši 35, v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Všimněte si, v tom všem, ale v Ježíši jsme super vítězové, tak to tam stojí. Proč? Protože to není náš život. Žijeme život Ježíšův. Náš starý život skončil. Neobstál by před Božím soudem. Kdyby se to někomu nezdálo, ať se zkusí žít podle dokonalého zákona Božího. A kdyby mu to bylo málo, ať si přihodí pár církevních přikázání. Uvízne možná dřív, než začal. Tora je dokonalá, ale ukazuje za sebe, na Ježíše. Potřebujeme žít jeho život a naplníme Boží vůli. Ježíš vysvětloval Nikodémovi, že životem podle bezchybného návodu se nelze dopracovat k novému narození z ducha. Dokonalost v následování Ježíše obnáší za A nové narození, za B celoživotní poslušnost Duchu Svatému. Ten pak nemusí být jen u člověka, jen na člověku, může být v něm, bydlet uvnitř. Poslouchat Ducha Svatého obnáší utrpení. To je cesta, kterou šel Ježíš. Nešel k vítěznému životu s kratkami. To rovnou odmítl. Jak to funguje? To se ptal i Nikodém. Vraťme se k 8. kapitole Římanům. Teoreticky textově kriticky je to v celku bez problému, takže se můžeme s důvěrou opřít i o překlady. Ve verši 9 se říkají dvě věci, které umožňují narození z ducha i chození v duchu lépe pochopit. Jste v duchu, empnevmaty, to je kontrast s encarti v těle, přičemž tady jasně nejde o fyzické tělo, takže kontrast je tělesnost versus duchovnost. Pokud v skutku hyper, pokud v skutku duch boží, pnevmatheu, ve vás přebývá, uti, ojkej se to píše, tak byste to asi přečetli svou školskou řečtinou, poněkud neřeckou, uti. Pokud ovšem, jde, jestliže však naproti tomu, pokud ovšem, kdo ducha Kristova, pnevma Christu, nemá u kéchy, tak ten není jeho. Pokud do Kristova, ducha Kristova nemá, ten není jeho. Pro pochopení je zcela zásadní, zdali chápeme člověka jako tělo a duši, nebo jako tělo, duši a ducha. Pakliže je člověk tělo a duše, nebo třeba oduševnělé tělo, jak chcete. Pnevma, je tu prostě všude Duch Svatý. Člověku stačí znovuzrození a s tím vystačí až do smrti. Duch Kristův je Duch Svatý, který v Kristu přebýval. Před odchodem ho vdechl učedníkům, žádná souvislost s oživením Adama tu není, ale ještě zbývalo to nutno připustit, počkat si na plnost Ducha Svatého a moc. Ne každý může mít za to, že se o ten druhý úkol týká. Pakliže je člověk tělo, duše a duch. Nový zákon je v tom dost explicitní. Hovoří se to o duchu božím a duchu člověka. Ježíš byl a dosud je člověk, tedy má tělo, duši a ducha. Duch Kristův je duch Krista jako člověka. Má duše, to jsem já, to je mé já. Kristova duše, to je nitro Ježíše Krista, to je jádro jeho bytosti, to je on. Mé tělo je složka, která přijímá tento svět. Můj duch je složka, která přijímá duchovní svět i ducha Božího. Starý zákon neměl k dispozici duchovní znovuzrození. Duch svatý mohl být lidem blízko, ale nemohl se v nich zabydlet. Křesťan je připodobněn Kristu. Kristovo tělo je součást jeho bytosti, která přijala a stále přijímá tento svět, včetně nás. Vyjádřilo Boží lásku tím, že se vydalo za tento svět. Myslíme si, že přijímáme Kristovo tělo. Ve skutečnosti ale tělo Kristovo přijímá nás. Kristův duch se stal ideálním příbytkem Božího ducha. Boží duch je Bůh, třetí osoba Boží. Kristův duch je duch Ježíše Krista jako člověka. Zůstal takový a je stále. Toho ducha umíraje složil Bohu do rukou. Lukáš 23, to pne v mámu svého ducha. Stejný verš, exepne v sen, vydechl naposled. Podobně to má u Matouše 27, vypustil ducha, Marek 15. Ježíš Kristus není mrtev, ale žije. Má svého ducha tedy zpět. Dnes je stejný jako včera. Snad proto je tu duch Kristův spíše než Ježíšův. Jistě, že jde o stejnou osobu, ale Ješua je jméno člověka. Kristos je Mašiach, Mesiáš pomazaný. Je to titul a funkce, jaký je pro nás. Takže Římanům 8.9. Nejste tělesní, jste duchovní, jestliže skutečně ve vás bydlí duch Boží. Lidský duch, zejména pokud by byl více méně totéž, co duše, by tu nebyl Boží a nebydlel by v člověku. Člověka oživuje lidský duch, bez něj by byl mrtvý. I kdyby byl mrtvý duchovně působením hříchu, to, co se stalo Adamovi a Evě. Proto se tu hned dodává cosi o lidském duchu. Duch Boží je jasně duch svatý, tak jak tomu výrazu dnes rozumíme. Třetí božská osoba. Pneumajon, pneumahagion se to píše, byl původně spíše židovský výraz a často zřejmě odkazuje na starozákonního ducha svatosti. A nejčastěji jsem ho nalezl ve skutcích, kde asi hodně odráží diskurs prvotní církve. Když Ježíš v Janovi 20 říká, přijměte ducha svatého, asociuje tím patrně boží tvůrčí úkon z první Mojžíšovy druhé kapitoly. Oji pach a vdechl do Adama, než matcha jim dýchání života a ten se tím stal lenefeš haja, živou duší. V tomto prastarém vyjádření jde vlastně o rozdýchání, kterým vznikl živý tvor. A jak ukazuje kontext, tvor patrně odlišný od dříve stvořených tvorů. Člověk má potenciál být blízko Bohu a tím má zvláštní pozornost a jsou na něj kladeny zvláštní nároky. Co víme dnes o božích osobách nebo o lidské osobě, nehledejme ještě v první Mojžíšově. Vraťme se k té 8. kapitole, 9. verši v Římanu. Jo, to jsem tam měl dát. Tak už je vám to jasné, že? Apoštol Pavel tu pečlivě formuluje výhradu, jdu dál, jo? Pokud v skutku znamená, že by to tak být nemuselo. Je to možné. Pavel ale nepíše mrtvolám ani mrtvým ve vinách a hříších. Píše římským křesťanům, předpokládá, že každého z nich obývá duch svatý. Ale připouští, že se možná v někom nezabydlel. A hned tu výhradu Pavel kompletuje, nebyl by to apoštol Pavel, že? Pavel ji kompletuje, aby obraz byl úplný. Jsou lidé, kteří Kristu nepatří, nejsou jeho, nemají ducha Kristova, jsou duchovně mrtvi. Jejich vlastního ducha Bůh nerozdýchal, neoživil. To je ten rozdýchávající duch, jímž Kristus oživil učedníky ještě před odchodem. Řečeno naším jazykem, nejsou znovu zrozeni. A hned na to, v Římanům 8, v 10. verši, říká výslovně, že o čem bude psát dál, se týká znovu zrozených lidí. Je-li ovšem ve vás Kristus, vaši tělesnou schránku sice umrtvuje hřích, čili nemáme ještě vyhráno, ale duch žije, protože spravedlnost se uskutečnila a je dosažitelná. Je-li tedy splněno, že člověk má ducha oživeného Kristem a ten duch je schopen přijímat ducha Božího a jeho vedení, tak Římanům 8.11 to podává takto. Pakliže ovšem duch toho, kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých, to je Bůh, Ježíš se přece nevzkřísil sám, bydlí ve vás, ten, kdo vzkřísil Krista z mrtvých, o Ježíši teď hovoří jako o Kristu, protože vzkříšením Bůh prokázal jeho mesiášství. Tak ten, kdo vzkřísil Krista z mrtvých, bude oživovat zoopojesej. Oživí, to je oživí, nebo bude oživovat. Překlady tu vesměs překládají oživí a myslí na vzkříšení z mrtvých. Ale už během života v duchu koná Bůh v našem životě věci, které bychom nedokázali. Nové skutky. To je zákon ducha života. Duch svatý nám vdechl nový život, rozdýchal našeho ducha a ve vhodný čas se v něm usídlí. Zákon těla znamená, že ač víme, co bychom měli dělat, nedokážeme to, jsme na to sami. Takže bude oživovat i tu vaši smrtelnou tělesnou schránku. Není to sarx, tělo, co do podstaty, tělesnost. Je tu důsledně soma, tělo, co do objemu, těleso. Proces vedení a proměňování Bohem se děje v naší tělesné schránce, ale obchází naši tělesnost. Myslíme jinak. Abychom konali, co chce Bůh, na to nestačí jenom to vědět. Musí přijít Boží moc. Je to moc vzkříšení. Toto je jádro vztahu křesťana ke starému zákonu. Působením toho ducha, který vás obývá. Koná to duch svatý, který nás při znovuzrození rozdýchal a nyní v nás nachází trvalé působiště. Pojďme ještě dále. Římanům 8.12. Tak tedy, bratři, už nás nic nenutí dbát na tělesnost, tady je sarx, a řídit se podle ní. Jestliže totiž... Jsem tam správně? Ano, jasně, katasarka. Jestliže totiž žijete podle tělesnosti, budete umírat, apothnískin, infinitiv prezentu, to je ten nedokonavý. Není to dokonavý infinitiv aoristu. Možná to by mohl být důvod, proč překládat bude oživovat, a ne oživí. Budete umírat. Jestliže však skutky v tělesné schránce umrtvujete duchem, ten či ten, nevíme, budete žít. Římanům 8.14. Všichni totiž, kdo jsou vedeni duchem Božím, takoví jsou synové Boží. Syn Boží implikuje zralé, duchovně dospělé jednání. O Ježíšovi řekl Bůh, ty jsi můj syn, když ho naplnil Duch svatý při křtu. U nás jde o adopci, verš 15. U nás jde o adopci, což obnáší postavení a práva dospělých synů, verš 17. Syn nepracuje v otcově firmě lážo plážo. Nejde do práce, kdy se mu to hodí. Nedělá, co se mu zlíbí. Vždyť je to dědic. Pracuje prozíravě. Skutky zákona nekonáme ledabile, ale s ohledem na rodinu, duchovní rodinu. Přižení-li se dílovedoucí do rodiny továrníka, všechno se mění. Ve verši 16 se výslovně rozlišuje ten duch, který to koná, a náš duch. Proto je tu simmartyrii. Duch spolu dosvědčuje s naším duchem. No. V celé té pasáži je nápadně mnoho slov vyjadřujících spolupráci mezi Bohem a člověkem. Člověk vedený duchem ve svém duchu se nestává zombíkem manipulovaným cizí vůlí. Bůh očekává spolupráci ve vzájemné lásce. Otcovsko-synovský vztah. Mohl by být i mateřsko-dceřiný, protože Bůh otec je i Bůh matka. Zcela biblicky. Ale tady jde o konání ve světě, což byla tradiční role mužů. Všimněme si těch vespolných výrazů. Singleronomy, spoludědicové s Kristem, hyper symbaschomen, jestliže skutečně trpíme s ním, ten nedokonavý vid, inatě synthoxasthomen, abychom s ním také přijali slávu, to je zase dokonavý vid. A potom výrazy systenázy, spolusténá a synodíny, společně pracuje k porodu. To sdílíme se vším tvorstvem a pak o duchu svatém. Synandelam banete, nápomocně se podílí, a synergii, to vše navzájem spolupracuje ve smyslu Bůh tvoří ve všem účelnou synergii. Jestli víte, co je synergie, tak. Symorfus, sdílející tvar podoby ikon, podoby Božího syna. 8 výrazů, 8, číslo nového začátku, Kristovo číslo. Celý výklad v kapitole 8 je protkán spoluprací mezi Bohem a člověkem. Dostáváme ji zdarma, ale neužíváme ji zdarma. Vraťme se k veršům 16 a 17. Hovořili jsme o synovské spolupráci Ducha Kristova s Duchem Božím. Touto adopcí jsme dědici Boží a spoludědicové s Kristem. Ale opět, pokud v skutku, hyper, jestliže skutečně s ním trpíme, abychom s ním vstoupili do slávy, vedení Duchem Svatým obnáší také utrpení v přítomnosti, nedokonavý vid, a vstup do slávy v budoucnu, dokonavý vid. Ve verších 18 až 28 čteme, je to 10 veršů, a čteme tam, že ta sláva je nesrovnatelná a stojí za to. V řádu stvoření má mnohem větší dopad, než si umíme představit. Proto je důležitá nejen vytrvalost, ale i motivace nadějí. Plnost Ducha Svatého je nesrovnatelná s plností toho, co má přijít. Je to jen závdavek. A proto, i když jsme pořád slabí, Duch Svatý nám pomáhá se modlit. Ani ta modlitba není jenom na nás, na našem rozumu. Duch Svatý se modlí s námi a přesahuje naše vyjadřovací schopnosti. Takže smýšlení Ducha se projevuje nejen jinými skutky, než umíme, ale i jinými modlitbami, než umíme. A to včetně přímluv. V Římanům 8:29, už jsme to zmiňovali, v tom všem se Boží syn stává prototypem našeho synoství. Žijeme sice jakoby, žijeme sice vlastní životy, ale je to jakoby jeho rozšířený život. Římanům 8:30 toho obsahuje víc, ale zde vyzvihneme slovo evikeosen, ospravedlnil. Kromě toho všeho, co Bůh zařídil, nás také vybavil Kristovou spravedlností. Snahu být správný, to je spravedlnost. Můžeme ponechávat na Kristu, přesně řečeno, na vedení Duchem Svatým. Snaha být správný podle zákona by se nezdařil, na to nemáme. I kdybychom vše splnili správně, nebyli bychom správní. Proč? Protože to je svatost. To obnáší učení a utrpení. Není to jako když médium zavře oči a hledá vnuknutí. Je to úsilí být Bohu blízko, snaha mu rozumět a podle toho, jaké smýšlení se formuje v našem duchu, konat skutky. Jsou to skutky, které pro křesťana naplněného Duchem Svatým připravil Bůh. Bůh připravoval cestu pro Ježíše každý den. Nejspíš Ježíše připravoval na ten den už v raním čtení písma. Co myslíte, četl Nový zákon nebo Starý zákon? V raním čtení písma a v raní modlitbě. Proto na ně potřeboval klid a tolik času. Ale podobně tak je Bůh připraven připravovat i nás. A vedle toho Bůh také vkládá do srdce, to je do našeho ducha, ukazatele. A ty ukazatele někdy později nás navádějí k výběru cesty a působí skutky. Co čteme, co zažíváme a co si z toho odneseme, to se ukládá v našem srdci. Jak zažíváme Ježíše v praxi, to uchováváme v srdci jako Maria. Boží syn i dcera se nepozná podle nových řečí, ale podle nových skutků. Proto jsou skutky pro Ježíše tak zásadní, že se o nich dočteme bezmála na každé druhé stránce Nového zákona. Bůh nás bude hodnotit podle skutků, ne podle řečí, ne podle klubového trička. Řeknete, že podle naší víry. A podle čeho se asi pozná naše víra? Protestantské církve by měly přehodnotit svůj postoj ke skutkům. Odpor ke skutkaření by měl být vykázán do svých mezí. Křesťanství není teoretická hra pro nedělní dopoledne. Víra se pozná v situacích, kdy si musíme sáhnout do srdce. Co tam najdeme? Po 8. kapitole následují kapitoly 9 a 11, týkají se vztahu křesťanů k Izraeli. Jo. Mám dojem, jako by církev minulých staletí četla jen každý druhý verš. Samozřejmě je to i Římanům 10:4, cílem zákona je Kristus. To platí pro Židy i pro pohany úplně stejně. Jenomže ve vztahu k židovství je tam toho více. Mimo jiné v samém závěru apoštol Pavel říká, církve v Makedonii a v Řecku se totiž rozhodli uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Doslova se tam klade do protikladu endisarkikis oproti tis pneumatikis. A to posloužit jim je liturgie se aftis, liturgesai. Na to, že jsme vůči Izraeli dlužníky, se nějak v křesťanstvu během dějin pozapomnělo. Doporučuji přečíst si ty kapitoly, jsou to 3 kapitoly. Znovu, tady na rozbor a rozvažování nemáme v tuto chvíli čas, ale uniknout by nám to nemělo. A na konci toho všeho, vlastně všeho, co Pavel vyložil v celém listu, my jsme skočili doprostřed, dospíval poštol Pavel k závěru, že vzhledem k tomu všemu máme jen jednu logickou reakci. Doslova se tam říká logiki latria, logická bohoslužba. Služba, jaká dává logický smysl, jaká ze všeho vyplývá. Připomeňme, že bohoslužba v židovském smyslu, a je tomu tak i u muslimů, není jen liturgie, jenom zednářsky řečeno rituální práce. Je to i osobní zbožnost. Osobní modlitba je bohoslužba. Ostatně ideální je, když se to spojí. No tak, poskoč. Tak. Logické podle apoštola Pavla je, asi jste poznali Římanům 12, odevzdat svou tělesnou schránku jako živou oběť. To je svaté a Bohu milé. A mimochodem nad rámec starého zákona. Ve verši 2 čteme, že se to dělá jinak, než jak by se na to šlo ve světě. Nesmýšlejme jako oni, říká apoštol Pavel. Uvažujeme nově. A to nás bude proměňovat. Výsledkem bude, že budeme dospívat k úsudku. To je nedokonavý vid, to dospívat k úsudku, často a opakovaně. K úsudku, co je Boží vůle, a ten náš úsudek budeme schopni také kriticky posuzovat. To je zhruba smysl infinitivu prezenta slovesa to kymazin. České překlady to tady překládají různě. Všimněte si, že se tu nehovoří o nějakých vnuknutích. Ne všechno, co nás napadne, je Boží vůle. Máme usuzovat a posuzovat. A postupně se v tom lepšit. Apoštol Pavel ve všech těch kapitolách, které se tu shrnují, hovoří o zrání a učení, o vývoji. Kritický úsudek je záležitost víceméně rozumová. Zralé synovství, ne dětská naivita nebo umíněnost. Touto cestou se naučíme rozlišovat, co je v rámci Boží vůle dobré, a dokonce víc. Co je Bohu příjemné, což nemusí být to též, jenom něco z dobrého. A dokonce, až se ostýchám, ale je to tu, co je dokonalé. No, je to dlouhá cesta. Cesta do podoby Ježíše. Tyto původně zmíněné 2 body, nové narození a poslušnost, si teď stručně si je zrekapitulujeme. Znovu zrození, asi takhle, no. Znovu zrození ani křest v duchu nevyrobí vítězný život. Potřebujeme nevyhovovat tělesnosti. Chození duchem a křižování tělesnosti dá jednotlivá vítězství, ale nevyrobí vítězný život. Potřebujeme vytrvalost. Starý zákon ví hodně o vytrvalosti a umí ji ukazovat názorně. Židům 5 sděluje, že ačkoliv Ježíš byl syn, už tehdy a odevždy, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl a dosáhl dokonalosti, stal se tak všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Boží moc neobdržel Ježíš zadarmo z titulu Božího synovství. Byl to i člověk a učil se jako člověk. Poslouchat Ducha svatého u něho obnášelo také utrpení. Víme, že to platí i na nás. Ježíš šel cestou duchovního narození plus vytrvalého sebezapření. To je víceméně nový zákon, Boží moc, plus starý zákon, příkazy a příklady. Následovat Ježíše znamená jít jeho cestou, A taky nedávat se svádět, zavádět, klamat. To jest, potřebujeme se dávat formovat těmi písmy, která formovala Ježíše a apoštoly a první křesťany. Nový zákon svědčí o tom, jak je všechny formovala písma. To je starý zákon. Starý zákon je vychovatel. Myslím, že to pořád platí. Chození duchem plus křižování tělesnosti plus výchova písmy, to je cesta, prosím pěkně, cesta k vítěznému životu. Nějak jsme si zvykli představovat si Židy, tedy lid starého zákona, jakože něco vyčetli s písem, něco je příkaz, něco ani není, něco je jasné, něco není a vyrobí z toho praktické přikázání. Teď to trochu odlehčím. Bůh dává Mojšemu nahoře Sinaj desatero. Je toho samozřejmě víc a Bůh dbá, aby mu Mojše dobře rozuměl. A pak dojde na nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Aha, Bože, tím myslíš, že nesmíme jíst maso a mléko dohromady, že? Ne, prostě nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Aha, Bože, ale přece jen bych si to potřeboval trochu upřesnit. Myslíš tím, že mezi konzumací masa a mléka musí být aspoň 6 hodin odstup, ne? Mojše, poslouchej, povídám, že neuvaříš kůzle v mléce jeho matky. Aha, jasně, máme mít na maso i na mléko oddělené nádobí a pokud by se v těch hrncích předtím vařilo to druhé, musíme je den odstavit a pak ty hrnce košerizovat. Víš co, Mojše, dělej si, co chceš. Takhle nějak si možná Židy představujeme, ale teď vážně. Poučné, i tohle poučné, poučné je to v tom, že náboženství má být praktické. Když to věříš, tak to dělej, keci nikoho nezajímají. V celkovém pohledu ovšem takto svázaný život nevypadá přitažlivě. Už jenom kašrut, to je to košer, je hodně drahá věc. A to ani nemusíte mít doma dvojí kuchyň, což by ostatně bylo ideální. Nehledě na to, kolik času a energie vám zabere dělat i všechno ostatní podle předpisu. Možná odtud se bere ono protestantské pohrdání skutkařením. I když na druhou stranu ortodoxie vám vezme tolik energie, že pak už nezbývá čas na blbosti. I třeba na náboženskou neplechu. Takže to má svá pozitiva. Jenže tento pohled na židovství je velmi neúplný. Praxe, opravdové konání pomáhá člověku rozumět Bohu. Mysl na něco nestačí. Teprve, když si hlídáme, co děláme, lecos nám dojde. A za druhé, Tóra se nenaplňuje jenom konáním, ale i studiem. Dokonce, protože je správné studovat aspoň ve dvojici, pohádat se nad Tórou je platný a žádoucí způsob, jak ji naplňovat. Může nás to naučit, že starý zákon se musí studovat, ne jen číst. A že ke studiu patří i otevřená mysl. Samozřejmě vůči Bohu, ale taky vůči druhému, jinému názoru. Srdce i ruce, to je synovská poslušnost. Vezměme si znovu zrozeného křesťana, tedy toho, jehož mrtvého ducha rozdýchal Bůh, nebo mu namísto mrtvého ducha dal ducha Ježíše Krista. Obojí patrně tak, či tak platí. A přebývali v něm navíc duch Boží, jako přebýval v Kristu Ježíši. Takový křesťan má možnost být Bohu blíže a rozumět mu lépe, než je-li ponechán sám sobě. Bůh každou situaci, kterou pro nás připravil, každou příležitostí pro skutek, nám napomáhá k dobrému. To je 8.28. Chápat lépe Boha nám napomáhá praxe. Ano, chápat lépe Boha nám napomáhá praxe. Chyby a krize, povzbuzení a vítězství ve všem můžeme nalézat Boha. Studium písma není jen nabývání znalostí, ale obnovujeme tím své smýšlení a tím se proměňujeme. Poznáváte Římanů 12, že? Nový zákon jsou svědectví a dopisy. Ty hovoří o Ježíši a o našem životě výslovně. Nový zákon je o spasení. Starý zákon vyžaduje více pochopení, ale i ten má tu moc obnovovat naši mysl a proměňovat charakter. Starý zákon je o životě. Proto i životní zkušenosti, otlučenost životem. To vše napomáhá chápání starého zákona. A jak říká 2. Timoteovi 3, starý zákon se čte skrze víru v Krista Ježíše, čili spoléháním na Krista Ježíše. Je to výchova ke spravedlnosti a příprava na cokoliv nás potká. Tak se to tam píše. A tak to i bylo u Ježíše mimochodem. On se ráno připravoval a ty věci se pak děly v jeho životě. A on uměl reagovat správně. Všichni jsme přijali a věříme a víme, že Ježíš Kristus je Bůh a člověk. To poznání v církvi rychle dozrálo, církev se o to velmi zasazovala a velmi bojovala. Žel často bratři mezi sebou, což by býti nemělo. Ale o tom, že Ježíš je Bůh, hovoří nový zákon poměrně málo, spíš decentně. Starý zákon to dává najevo ještě méně a spíš to zjevuje hledajícím než pouhým čtenářům. Jakmile se Ježíšovo božství stalo klubovým tričkem, starým zákonem se začalo pohrdat. My máme víc. Nový zákon, to je to definitivní zjevení. A lidem starého zákona, ze kterých vyšel i Ježíš, jasně a jednoznačně, se začalo pohrdat taky. Čím víc oni odmítali pravé zjevení, to naše, tím víc se jimi pohrdalo. Ale nemůžete nést evangelium někomu, kým pohrdáte. Bludný kruh. Velmi rychle se tento Bůh i člověk stal pro nás Bohem a přestal být člověkem. Naše teologie i vědomí to sice zachovává, je to jeden z pokladů naší víry a pravé zjevení církvy. V naší praxi se to ale příliš neprojevuje. Jako evangelikálové se modlíme spontánně. Tak to můžeme sledovat i sami na sobě. Sám sebe nevyjímám. Pane Bože, Pane Ježíši, Pane Bože, Pane Ježíši. Liturgické modlitby to nemísí, ty jsou promyšlené. Síla liturgie mimo jiné v přesném vyjadřování. Ale ani ty spontánní projevy nejsou špatné modlitby. Jdou od srdce a svědčí o naší víře. Dokonce je psáno, že říci Pán Ježíš lze jedině v Duchu svatém. Přesně říká 1. Korinským Kyrios Isus, tedy vlastně Mesiáš Ježíš. Jistě, že takové naše modlitby nejsou vadné, platí. Jenže zároveň o nás něco prozrazují. Člověk Ježíš je pro nás odvrácená strana měsíce. Víme, že tam je. Prolétáváme nad ní, ukázali nám ji, viděli jsme ji. Ale měsíček se na nás směje stále stejnou tváří. Jsem přesvědčen, že zanedbáváním Ježíšova lidství ztrácíme cosi důležitého. Čteme-li v evangelích o člověku Ježíši, začnou se nám otvírat nečekané poklady, dokonce velmi praktické poklady pro náš život. Protože my jsme taky lidé a Ježíš šel před námi naší cestou. Prožil si všední život a na službu si počkal. I on se musel učit, i on byl pokoušen, i on se bál. Ano, bál se. Čteme Židům 5, a podívejme se na internetu, jak vypadá hematidrózis. To je ten krvavý pot. Dost strašidelně. A protože u ukřižování věděl předem, pochopíme, jaké břímně muselo asi ležet na celém jeho veřejném životě, jakmile pochopil, co leží před ním. A naše vděčnost, že necouvl, dostane nový rozměr. Mnoho pokladů nás čeká, jakmile si začneme opravdu připouštět, že Ježíš byl člověk. Bez výhrady. Kdybych teď řekl taky člověk, řekneme si, no jasně, Bůh. A jsme zpátky, kde jsme byli. Ježíš všechno věděl, my ne. Ježíš měl nadpřirozenou protekci, my jsme řadoví. Boží moc měl v malíku, my ne. A všechno měl pod kontrolou, my ne. Prostě Zeus v lidské podobě, jen o mnoho mravnější. Neměl, dejme tomu, vztek nebo sexuální pokušení. Pak ale čteme v Novém zákoně, byl pokoušen ve všem. Aha, co nám v tu chvíli dovolí naše teologie, je dost důležité, protože teologie je smýšlení. Je-li Ježíš člověk v plném smyslu, budeme o Ježíši smýšlet jinak. Možná ho i lépe chápat. Boha lze stěží chápat, u lidí nám to jde mnohem lépe. Ostatně i v tom je mimo jiné síla Kristova kněžství. Tady máme úkol teologie pro 21. století. Objevením člověka Ježíše objevíme zároveň starý zákon. To jsou totiž ta písma, která Ježíše vychovávala a která naplňovala. Obecná pravda, že Ježíš naplnil starý zákon, se v praxi promítá do toho, že nás zajímá nový zákon, když to starý zákon máme proto, aby ta Bible vypadala větší. Dovolte mi ještě 10 minut, prosím. Člověk Ježíš, formovaný starým zákonem, který šel a jednotlivá místa naplňoval, nás povede k tomu, že budeme číst ta jednotlivá písma a pak nás bude zajímat celé to písmo, o kterém Pavel psal Timoteovi: od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáže dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Že by Timoteus od dětství znal nový zákon? My vesměs ano, a tak jistě víme, co tam Pavel píše. V čem je užitečné znát starý zákon, co starý zákon pro nás dokáže. Jistě to písmo mnozí znáte z paměti, ale mrkněte se na to někdy znova. Ještě jednu zásadní, docela zásadní věc nám dá vnímání Ježíše jako člověka. Úctu k jeho lidu, k lidu starého zákona. Opravdu jsme se od nich naučili všechno už v prvním století a dál už je nepotřebujeme? Opravdu se u nich vývoj zastavil už v prvním století? Opravdu jsou pro nás jen odstrašující nebo povzbuzující příklad zdroje našeho poučení, ale hodnotu sami o sobě už nemají? Dějiny nám ukazují, že je to trochu jinak. Teologie náhrady, neboli že církev nahradila Izrael, že Bůh jedná už jen s církví, ale ne s Izraelem, tu už vesměs odmítáme. Nakonec i vidíme, že podobné smýšlení v muslimském světě je zdrojem velikého zla. A to i kdybychom si dovolili to pohodlí a ignorovali křesťanskou historii. To naštěstí už leckdy neděláme. Křesťanům stačí si uvědomit, že Bible nic takového neučí. Dokonce začínáme mnozí chápat, a to podle Bible, že Boží záměr s církví a Izraelem je jiný, než jak se věřilo po celý středověk. Nelze dobře chápat, co máme chápat o Božím plánu pro budoucnost světa, pokud bychom stále vězeli v teologii náhrady a mysleli si, že Izrael nemá žádnou budoucnost. Ale ono je toho víc. 20. století se převážně spokojovalo s novým zákonem, ale už hluboko ve 20. století se rodila touha po starém zákonu. Součástí touhy po starém zákonu byla a je stále více i úcta k lidu oddanému starému zákonu. Sledujeme, jak to dělají. Sledujeme, jak žijí, jak prožívají liturgický rok, jaké svátky slaví a jak. Někdy se slaví společné židovské svátky společně se Židy. Dokonce už přestává být výjimečné, že křesťané slaví, dejme tomu Pesach, po židovsku, ale sami ve svých zborech. Sledujeme, co pro ně znamená Tóra. Nám Tóra osvětluje Ježíše nově a jinak než odlesky našeho středověku. Zjišťujeme, že nějakým zvláštním způsobem sporu s lidem staré smlouvy náležíme k sobě do jakéhosi vyššího celku. Do olivy, podle apoštola Pavla v těch kapitolách Římanům, které jsme vynechali. Mnozí z nás už si dávno nemyslí, že zákon má hlavně obtěžovat Židy, aby jim konečně došlo, že bez Ježíše to nejde. Sledujeme, jak Tóra pro ně znamená Boží přítomnost. Žijí v iluzi? Poodhalujeme-li tajemství Izraele, poodhalujeme tajemství Ježíše. Mimochodem, když apoštol Pavel v Římanům 9. kapitole na začátku říká, že by si sám přál být vyloučen a zničen, jen aby jeho vlastní lid poznal Krista. Když to říká, věřím, že tím projevuje něco z Kristova srdce. Ježíš to totiž opravdu udělal. Byl zavržen pro svůj lid. A to stále trvá. I to je součást jeho oběti. A nám ta Pavlova touha dává nahlédnout do Ježíšova srdce. Ostatně ve verši 1 říká, že je to pravda v Kristu, žádná póza. Nový zákon se takto začíná jevit jako další vrstva vykládající Tóru. Všimněte si, že nový zákon jsou vlastně jenom svědectví a dopisy. Evangelie a skutky jsou svědectví. Dopisy jsou dopisy. Zjevení je dopis, Ježíšův dopis. Toť vše. Písma se začínají jevit takto. Tóra, proroci vykládající Tóru, spisy vykládající Tóru a proroky, nový zákon vykládající Tóru a proroky a spisy. Písmo je štafeta a my ji přebíráme, ale spolu s námi dosahují vítězství i ti, které jsme nechali vzadu. Podle trenéra náleží k nám, i když na pásku dobíháme jenom my. Jako teologové 21. století bychom se měli ptát, podle skutku 20:32, v čem spočívá ta moc slova Boží milosti vybudovat nás a dát nám dědictví mezi všemi posvěcenými. A podle 2. Timoteovi 3:16, v čem to vlastně máme zůstávat? Co nám dává moudrost ke spasení skrze víru v Krista, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu? Co z toho tedy všeho plyne pro teologii 21. století? Především nutno inventarizovat, jaké překážky si teologie, ve které církvi, přináší z předchozích staletí. Překážkou je dualismus, že člověk je tělo a duše, nebo monismus, člověk je jen oduševnělé tělo. Překážkou je odmítání křtu v Duchu svatém jako zvláštní zkušenosti odlišné od křtu ve vodě. Překážkou je teologie náhrady, že církev nahradila Izrael. Jsou-li tu tyto překážky, nutno usilovat o novou formulaci biblické antropologie, ekleziologie a pneumatologie. Pokud zde překážky nemáme, nutno se, zejména v protestantských kruzích, důkladněji zabývat ospravedlněním, abychom reflektovali zásadní důležitost skutků a v čem je jejich nezbytnost. To je úkol pro soteriologii i praktickou teologii. Skutky mají dvě stránky, ne ze skutků a každému podle jeho skutku. Obojí nutno chápat. Jednostranné pojetí, odmítání nebo naopak usilování o zásluhy má závažné praktické dopady na duchovní život křesťanů. Co věřím, se musí promítat do skutku. To má vliv i na otázku, jak se projevuje víra v praxi. Nepřipouštět si realitu není praktická praxe. To může být problém v některých evangelikálních skupinách a vyžaduje teologické promyšlení. Teologie zatím téměř ignorovala to, že Ježíš Kristus, Boží syn, je také člověk. Ježíšovu lidství a co z něho plyne, dluží teologie ani ne tak novou reflexi, jako vůbec nějakou reflexi. Obrat od reflexe božství k reflexi lidství Ježíše Krista možná povede k novému pojetí jeho osoby. Homiletice a biblistice se v pohledu na starý zákon jako na písma, která formovala Ježíšův život, nabízejí důrazy a propojení, která nejen pomohou chápat lidského Ježíše, ale ukazují, jak studovat písma jako přípravu na Bohem připravené skutky. Dává i vnímat spřízněnost s židovským národem a s jeho kulturou. To se promítne do mnoha oblastí a mimo jiné položí větší důraz na praxi, na chápání svatosti a na prožívání liturgického času. Co jsou biblické svátky a že božímu lidu zůstává sabatismos, čili podstata soboty, smysl šábesu. Dopady na exegezi Bible jsou vícenásobné. Nový zákon přestává být lepší náhradou starého zákona, ale spíše další vrstvou celistvého písma. Bible se stává tím, čím má být, selektivní knihovnou s konzistentním poselstvím. Rozdělení na novozákonní a starozákonní biblistiku je sice praktické, ale v pojetí dvou odlišných světů nenapomáhá k pochopení toho poselství. Výsledkem je, že starý zákon je odtažitý, ani se z něj nekáže, a nový zákon plave na vodě, káže se jen přesvědčeným. Rozdělení na badatelský svět starého zákona a badatelský svět nového zákona má ještě jeden neblahý, téměř fatální důsledek. Nový zákon je historie, to sotva kdo zpochybňuje. Nevstal-li Kristus z mrtvých, jsme šaškové. A co je starý zákon? Že někdo něčemu věřil a napsal si to? To se pak přenáší i na nový zákon a říká se a učí, že Bible je všechno možné, jenom ne historie. Jenže pokud Izrael nevyšel z Egypta, celé židovství je šaškárna. Každoroční Pesach je komedie. Je-li židovství mýtus a iluze, i co hlásil Ježíš a za co zemřel, je mýtus a iluze. Proč by ho Bůh křísil, aby ta lež pokračovala? Jakmile teologie nepřijme, že Bible, celá Bible, nový zákon i starý zákon je především historie a pak také mnoho jiného, nehne se z místa. Stejně jako si Židé, historici tu exodu připomínají názorně každý rok. Bůh jim to přikázal. Stejně tak jako křesťané si historici tu Ježíšovi oběti názorně připomínáme. Kristus nám to přikázal, dokud nepřijde. Tak důvod obojího je jednoduchý, že se to stalo, jinak to nemá smysl. Jinou víru nechme akademické teologii. Možná budou něčemu užiteční, ale nejspíš sami sobě. Církevní teologie nebude užitečná církvi, pokud nebude brát celou Bibli jako svědectví o historii, o tom, co Bůh vykonal. Nehledě na to, že bez chápání postavení Izraele v dějinách spásy nelze sformovat biblickou eschatologii. A mimo jiné ani pochopit knihu Zjevení. Ta je pro čtenáře stále znalé starého zákona. Ježíš ho znal a očekává to i od nás. Eschatologie se týká nejen chápání Izraele, ale i chápání Ježíšova lidství. Protože v osobě Krista krále přijde Bůh i člověk. A bude tu vládnout 1000 let a nejen církvi. Pro hlubší reflexi Krista krále je nutné uvažovat i králování ve starověkém Izraeli a o králi Davidovi, protože právě na Davida se výslovně odvolávají boží zaslíbení ve starém zákoně. A Ježíš hlásal boží království, ne církev. Ostatně se za to i denně modlíme, přijď tvé království, tak za co se modlíme? Kolikrát se ještě bude muset teologie reformovat, než přijde poslední generace, která bude muset být už připravena na další promýšlení, nebude asi čas, protože se ocitne ve finálním boji. Oni zvítězí mimo jiné slovem svého svědectví a krví beránka a odhodláním jít na smrt. Jaké bude slovo? Aha, tady, tohleto, jo, tak. Jaké bude slovo jejich svědectví? Čím lepší bude jejich víra, tím účinnější bude jejich svědectví. Teologie nám uspořádaně říká, čemu věříme. Nejen naše modlitby, i naše teologie má vliv na budoucnost. Církev poslední doby, co by připravující se nevěsta, si nemůže dovolit uváznout na teologiích druhého tisíciletí. Už jsme vstoupili do třetího tisíciletí a již vidíme, že Bůh koná díla, která se obtížně zařazují do teologických kategorií, na jaké jsme si zvykli a jaké opakováním považujeme za nespochybnitelné. Buď to bude teologie plnit svůj úkol, nebo ji Duch svatý obejde. Jde mu totiž o skutky, ne o řeči, o následování Ježíše, ne o církevní identifikace. Sleduje totéž i teologie? Pokud ne, tak abychom si pospíšili, nevíme, kolik ještě máme času. Bůh už nejspíš začal. Přinejmenším se mění podmínky kolem nás. Bůh koná nové a nezvyklé věci. Jako teologové 21. století máme za úkol reflektovat, co Duch svatý ukazuje a koná v církvích už celou jednu generaci a že jeho vanutí sílí. Na úkor tradičních denominací, tradičních autorit a nauk se objevují mnohdy nezávisle na sobě nové struktury, nové stimuly, nová hledání a nové omily, ale zejména nová jednota, nové pojetí ekumenismu. A to souvisí nejen se vztahem ke starému zákonu a lidu staré smlouvy. Stále více zjišťujeme, že i sama boží církev je pestřejší a mnohotvárnější organismus, než o jaké jsme si zvykli uvažovat. Doslýcháme se, že Ježíš se ukazuje mnoha lidem na celém světě, bez zřetele k tradičním církvím. Doslýcháme se, že stoupenci Ježíše nacházejí prostor k uctívání Ježíše uvnitř struktur jiných náboženství, například islámu nebo východních náboženství, namísto tradičních struktur církevních. Co je tedy křesťanství? Lidé okolo nás touží po živém Bohu, dokáží se přimknout Ježíšovi, ale nedokáží nalézt duchovní domov uvnitř tradičních církví. Jakoby je církve nedokázaly přitáhnout a udržet, ačkoliv Ježíš ano. Kdo je vlastně Ježíš? A co? A jeho nevěsta? Co je vlastně zač? A tak nepodceňujeme teologii, ne tu akademickou. To je intelektuální hra, tu nemusí hrát žádní věřící, stačí jen akademické dovednosti a pár kontaktů. Ale tu opravdovou teologii, která má své místo v církvi a je strukturou uvažování věřících v Ježíše. Teologie dává obrysy tomu, co považujeme za možné, za přípustné, za žádoucí. Teologie jsou obvykle brýle, kterými čteme písmo. Co tam hledáme, co tam očekáváme a co tam nalézáme. Občas to tak nebývá, ale často ano. Teologie otevírá křesťanům obzory a zaměřuje pohled. Teologie ovlivňuje naše kázání i naše modlitby. Proměňuje naše modlitby. Kázané slovo se promítá do skutku a naše modlitby ovlivňují svět, mění svět ve jménu Ježíše.